Halo, selamat pagi Pak Wasis.
Halo, selamat pagi Mbak Nadia.
Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Baik. Nih.
Sehat, sehat.
Oke. Nah, Pak Wasis, Komisioner Bawaslu Loli Suhenti baru-baru ini kan mengatakan bahwa partai politik peserta pemilu atau calon peserta pemilu diperkenankan melakukan pendidikan politik di kampus gitu. Ini menarik nih. Tapi hal ini hanya dimungkinkan jika pihak kampus yang mengundang. Nah, kalau Pak Wasis sendiri bagaimana menilai pernyataan ini atau kebijakan baru ini?
Baik, tentu kita perlu melihat itu dari dua sisi ya sebenarnya.
Okay.
Yang pertama itu tentu mengakselerasi pendidikan politik bagi mahasiswa ya, karena mereka kan bagian dari segmen pemilih pemula yang mana memang perlu diedukasi mana cara teknis, cara pencoblosan dan juga hal administratif lainnya. Cuman yang sisi sebaliknya adalah tentu adanya kebijakan itu masuk ke kampus berpotensi untuk membuat disrupsi atas status kampus itu sendiri, terutama soal independensi dan juga imparsialitas yang mana idealnya kampus itu harus berjalan dengan kepentingan politik praktis bagi pemilu sebenarnya.
Tetap ada kayak ini ya, berarti ada resiko juga ya, ada konsekuensi juga ya.
Betul, karena memang kalau kita bicara resiko, tentu yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kampus itu menjadi lembaga yang partisan akhirnya. Ya, kita tahu lah apa sebenarnya kampus ini kan memegang peran vital ya di masyarakat ya, sebagai fungsi edukator, fungsi advokat dan sebagainya. Tapi kalau kemudian masuk ke dimasuki ranah kepentingan politik praktis, saya agak khawatir itu terjadi.
Ada kekhawatiran itu juga. Tapi kalau dilihat dari sisi pendidikan politik bagi publik, seberapa penting sebenarnya peran kampus nih dalam pendidikan politik bagi publik?
Tentu kan yang perlu kita lihat adalah kampus itu kan sebagai arena untuk berpikir ya. Arena untuk bisa mengeluarkan pendapat yang itu dijamin oleh regulasi. Nah, kalau kita kembalikan ke publik ya, sebenarnya peran dari intelektual kampus ini yang menjadi semacam agen ya, agen informasi ya terhadap segala macam kepentingan elektoral yang akan terjadi. Karena di sini kemudian masyarakat itu bisa tahu mana yang sisi baik dan buruknya dari pemilu mendatang, Mbak Nadia. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan dampak-dampak elektoral kan sudah semakin masih terjadi ya. Misalnya yang kita lihat kemarin polarisasi dan sebagainya, politik uang juga. Dan di sini kemudian intelektual kampus ini yang menjadi semacam mediator untuk bisa menyadarkan publik agar terhindar dari masalah itu sebenarnya.
Oke. Berarti kalau saya lihat dari penjelasan Anda ini bisa jadi khawatirannya ini bisa partisan, tapi ada sisi baiknya juga bukan? Artinya bisa mengundang parpol ke kampus itu bisa juga jadi pendidikan politik pada mahasiswa juga. Sekaligus bisa menguji reliabilitas gagasan-gagasan besar parpol bukan? Mungkin nggak?
Itu memang dimungkinkan sebenarnya. Karena yang tadi saya bilang ya, karena memang di sini kan mahasiswa itu kan meskipun kritis tapi kan belum bisa mengekspresikan yang mana baik dan buruk dalam pemilu kan.
Idealnya kampus itu, tapi mahasiswanya belum, dalam kenyataannya juga belum semua bisa menyerap dengan baik ya, betul ya?
Karena yang kita lihat kan sebenarnya mahasiswa ini kan adalah segmen pemilih pemula yang itu rentan disinformasi sebenarnya. Tapi kan juga kaum muda yang idealis kan. Jadi memang kita bisa melihat bahwa itu bisa menjadi semacam uji kredibilitas partai ya.
Itu juga.
Potensi partai, apakah memang ketika mereka dihadapkan pada mahasiswa langsung itu apakah bisa konsisten dengan janji dan ucapannya. Itu sih bisa menjadi pendidikan politik. Cuman tentu di sini kita perlu melihat pula karakter kampus yang berbeda-beda pula, Mbak Nadia.
Namun karakter kampus juga berbeda-beda. Tapi kalau menurut pandangan Pak Wasis sendiri, Kira-kira akankah banyak kampus yang akan menyambut baik ide ini dengan mengundang Parpol untuk melakukan pemaparan di kampus? Kira-kira gimana dalam perkiraan Anda?
Saya pikir tidak semuanya ya sebenarnya. Karena tentu di sini kan yang paling utama kan adalah peran dari eksekutif mahasiswanya kan, timnya itu kan, yang kira apakah mereka itu setuju atau tidak dengan adanya para Parpol di lingkungan kampus. Karena tentu mereka yang memegang kunci untuk memobilisasi mahasiswa dibandingkan dengan kampus itu sendiri, Mbak.
Oh, si BEM ini ya, mahasiswanya dibanding kampus itu sendiri.
Iya.
Tapi Pak Wasis, kalau menurut Anda tuh apa saja sih hambatan atau handicap berarti yang mesti diatasi ini untuk mewujudkan gagasan baik ini, gimana supaya tujuan mulia idealnya tuh tercapai?
Ya, saya pikir yang pertama tentunya adalah ketika dihadapkan pada mahasiswa, saya pikir Parpol perlu memaparkan realita ya, bahwa politik itu seperti ini, seperti itu, bahwa korupsi ada dan sebagainya. Karena itu yang sebenarnya akan menarik mahasiswa ya, kenapa korupsi itu ada gitu. Jadi lebih harus memaparkan realita yang ada di sistem itu seperti apa dulu. Yang kedua tentu adalah jangan langsung berkampanye ya, tapi melihat dulu sisi baiknya menjadi anggota dewan seperti ini, bukan seperti ini. Karena kan yang kita lihat adalah ketika mereka terpilih menjadi anggota ya, kan sudah menjadi semacam garis pembatas ya, di mana publik tidak tahu apa di dalamnya kan. Jadi saya pikir tujuan baik itu perlu diwujudkan dengan para parpol ini memaparkan kinerjanya seperti apa, realitinya seperti apa, sehingga tidak ada prasangka dari kalangan mahasiswa ya terhadap kehadiran parpol ini.
Karena sejarah selama ini membuktikan mahasiswa juga tahu gitu ya, maksudnya ya, benar nggak?
Iya.
Tapi kan situasinya gitu. Benar. Jadi benar, jangan langsung kampanye, jelaskan dulu, paparkan dulu gitu sisi-sisi realita yang ada. Tapi kalau kita mau benchmarking gitu di daerah-daerah lain atau negara lain gitu, parpol ke kampus-kampus itu memang sebuah hal yang wajar atau bagaimana?
Ketika saya dulu belajar S2 di Australia, memang beberapa partai itu melakukan semacam sosialisasi ya, Mbak ya, melalui organisasi saya mereka di kampus ya. Artinya memang kalau di negara-negara maju, kehadiran parpol di kampus itu hal yang biasa, karena memang mereka punya semacam sayap organisasi yang itu bergerak di kalangan mahasiswa. Yang itu memang diakui kampus bahwa itu ada gitu loh, Mbak. Nah sayangnya di Indonesia kan sebenarnya kehadiran sayap organisasi parpol di kampus kan masih pro kontra ya.
Iya kan, dulu pernah ada kebijakan, bahkan Menristek bilang kan jangan ada parpol di dalam kampus kan, pernah begitu kan?
Iya. Jadi memang di sini tergantung dari sistemnya sih, Mbak, kalau menurut saya. Karena memang kalau di negara-negara maju yang tadi saya pernah alami ya, itu memang partainya kan tidak banyak ya, hanya 2 atau 3 ya, sehingga mereka atau parpol itu sudah dikenal lah, dia punya semacam ikatan partisan dengan pemilihnya, terutama dengan mahasiswa ya, yang mereka kalau di Indonesia kan partainya banyak dan tidak semuanya pemilih kan mau memilih kan sebenarnya. Kita masih ada prioritas bahwa golput masih tinggi
baik oke. Nah berarti terakhir nih, kalau selain di kampus gitu Pak Wasis, apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi politik warga?
Ya, saya pikir di sini kan yang paling kita anjurkan adalah bagaimana kemudian kontestan pemilu mendatang itu tidak lagi menggunakan identitas sebagai bahan kampanye ya. Itu sih yang menurut saya paling utama, karena kita tahu dampaknya terasa sekali selama 10 tahun terakhir ini kan, di mana kita melihat bahwa masyarakat tersegregasi, masyarakat tersegmentasi karena urusan politik. Jadi saya pikir di sini literasi yang paling penting adalah bagaimana kemudian para kontestan pemilu itu lebih mengedepankan ide, ya, pertarungan ide daripada pertarungan identitas yang itu tidak baiklah untuk pemilu ke depan.
Baiklah, terima kasih banyak Pak Wasis sudah menyampaikan pemikiran ini di Radio Idola. Sampai berjumpa lagi Pak, sukses selalu.
Ya, sehat selalu.
Demikianlah Mitra Idola Wasis Toraharjo Jati, peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional.